Yuda nyima kom to kazando talale. Eyage elene aje ndende dane poko kazando ndo trudoye.
Yesu tongbele kia kpolu ramado na ke dane barang.
Nibarang ze eso itinwe egalzo. Bagba mbule kokor narele ne eso dazi helim susom makoyo nubusuranga gada. Nabule ne eso dazi ming nzulumayo nibiti bucho pawe eyo. Ne eso hawe egalzo. Nibabazi kedo kunomung ndendeda ezi eso galzo hawezi poyodiyo. Yuda nyima ne eya kutoza mbaba waberio pane mbule pesibolu ne brezwe ne botongze
la besma ne rinu pane vegedo eso de chamela gas tom nyoda gonomun ndende da
pere yesu ti ya ku ya basenge ne pie heywezi yesu we eso tinme ne eko gedinge yojne ne ela hamala gas sakye mehekoda ne ekpae ne ekame kamanga yoyo. Eso vize sirada. Tomomo tige asiridina. Ne ekpaze eso da egewyo da. Ne echoze enuwanyoyo. Enu di nuru egalzo. Eze enawyo. Yuda ama etele esizi. Yesu kenne nyoyaro. Panedomdo mbole. Putukunwe nabobozuze. Tabala tulana. Pere pie chosuwezi. Elezi weto. Nabala mele mzo zonzi. Yesu hirda. Nubokpo umi mgewekem. Na aso hame egalzo.
Mbabe disi tom do deyoyo. Palabu wele mzo zonzi.
Eve mi ndiriwe. Eya mbabo zonzi tongbele kia yoyo. Pa wezi eya kudokun na aduzuyo. Pegbele rengurum. Pegbele kewo osodom. Pete yu ramadono. Pesew oso, nebosondo oso, ne oso lake hamalagase sakye ne etengo nebayo. Pebeda obanyem, nebokon nilidye nebete yorama pa ane ogunyong noda. Pede wawondi nebasang oso, eyana wawwe mbu nebodom kedo newe. Ne oso yake eyanyong, ne oso zo ezamoyo pa evimi ndi.